fuq il-telefon għandi l-professur Moriskaw li ser inkelmu dwar il-ħxuna zejda b'mod partikolari fejn tidħol dik li hija magħrufa bħala id-dieta mediterranja. Professur Kawki, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Illum nisimgħu ħafna dwar id-dieta mediterranja. Fissrinna daqsxejn x'nifhmu meta nitkellmu dwar din id-dieta.
Dieta mediterranja hija l-kwalità ta' ikel u li konna niklu meta kien fi żmien l-antik nejdujien fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet fi żmien ta' war gwerra meta konna neqsin kważi minn kollox niklu biss dak li huwa essenzjali u ħafna drabi niklu affarijiet friski, ħaxix, ħut u ftit laħam. Din kienet id-dieta mediterranja, mbarra minn hekk wieħed iqis dakinhar ma kienx hawn l-karozzi u l-mezzi trasport kulħadd għaddu l-karozza tiegħu li ħadd ma jħobb jimxi, jiġifieri ma konniex neqsin mill-eżerċizzju għax kulħadd kien minn kien jaħdem fir-raba u minn kien mora x-xogħol x-xogħol tal-idejn, id-dokjar ta' postijiet oħrajn, li kollha jirrikjedu ħafna enerġija, jiġifieri l-importanti li jkun hemm bilanċ bejn l-ammont u l-kwalità ta' dak li niklu u l-ammont ta' dak li naħarqu bl-eżerċizzju u li għandu bżonn il-ġisem. Meta da' żmien jew innett naqas ħafna l-eżerċizzju fiżiku tal-ġisem, jiġifieri ħadd ma tara jiġi, ħadd ma tara jagħmel xogħol tal-idejn tqil għaliex kollox għandna l-magni u xafjien, jiġifieri din di waħda li naqasna ħafna mill-bżonn ta' ħafna ikel. It-tieni net naraw illi għandna ħafna iktar ikel li fih sokkor, xaħmijiet u affarijiet hekk u kulħadd imur jiekol barra ħafna drabi u barra minn hekk it-tfal ħaġa importanti wkoll, it-tfal baqgħu bil-ħxuna għaliex ix-xorb m'għadniex kif konna dari ma tkun bilax mod ixrob taqsar ilma. Imma kulħadd irid id-drinks li fihom ħafna sokkor, il-bilanċ bejn kemm u x'kwalità ta' jekk niklu u kemm naħarqu bl-eżerċizzju u bil-bżonn tax-xogħol huwa l-bilanċ li huwa essenzjali.
Aħna l-Maltin u l-Awċin bħala poplu fi gżira fil-Mediterran, semmejt inti d-dieta Mediterranja, però aħna imdorrijin ukoll niklu ħafna ħobs u għaġin fid-dieta tagħna li dawn ma tantx huma tajbin.
Meta tikol iż-żejjed x'hemm tajjeb kif kien, sewwa anke l-mannan probabbli ma kienx tajba biż-żejjed min m'għandu bżonn, jiġifieri l-kwantità hija essenzjali. Però l-ħaġin u l-ħobs kif semmejt inti u l-passit speċjalment u affarijiet hekk huma kollha fihom ħafna kaloriji. Jiġifieri meta tiekol ħafna, allura tiġi l-ħxuna żejda. M'hemm xejn ħażin bl-ħaġin bil-ħobs sakemm ikunu b'moderazzjoni u ma jkunux biża. Jiġifieri konna bżonn ta' ħaxix u xi ftit naturalment ħut pereżempju u xi ftit laħam, imma l-bażi għax il-bażi tkun fuq l-ħaġin bil-ħobs. M'hemm xejn ħażin sakemm ma niklux aktar milli l-ġisem għandu bżonn, dena l-aktar ħaġa importanti.
Issa wkoll f'artiklu li ktibt inti fis-Sunday Times of Malta tas-sena l-oħra semmejt importanti li wieħed jagħmel distinzjoni dwar id-dieta regolari ta' persuna b'saħħitha u ta' persuna li għandha id-diabete li hija komuni fost il-Maltin. Fissrinna daqsxejn.
L-ewwel nies biex nistemmu bniedem li huwa normali m'għandux diabete, l-importanti wara kif semmejt li jiekol bid-daqs ma jkollx iżejjed u jiekol dieta li hija jiġifieri għadha ftit minn dan u ftit minn ieħor, li fija aktar ħaxix, fija ħut aktar milli fih il-laħam, tnaqqas ħafna mill-laħam għax il-laħam mhux tajjeb għaġisem ħafna, għandna bżonn ta' xi ftit, ma nistgħux ngħidu, imma mhux il-kwantità li qed niklu da' żmien, qed tifhem biex tastej tkun fija ratan speċi, li fi dan importanti li naqsu il-kwantità ta' ikel u minnaħħa l-oħra li jemnejt kemm hu importanti l-eżerċizzju, għamlu saħlu għandu dejjem jagħmel eżerċizzju, jiġifieri jekk għandek 10 minuti mixi, mur bil-mixi mhux mur bil-karozza, ma tuża saqajk ħafna iktar milli tuża il-pedali tal-karozza. Ġifieri dan punt number 1 tal-min u saħlu u li tinqas il-piż. Sewa, li tagħmel xi dieta speċjali m'hemmx sa fejn dan jeqalles jekk per kull xi problema speċjali, pereżempju għaw dieti li tara li ma tikol xejn għal-jumejn fil-ġimgħa. Jiena biex ma ħadd l-idea, għaddi tiekol bil-moderazzjoni, tiekol kuljum, ma tikol żejjed u tiekol kolesta tajkel li huwa tajjeb għalik frott, ħaxix u tnaqqas minn affarijiet li ħafna sokkor, ħafna melħ naturalment għax inħarġin ukoll. Issa min naħa l-oħra id-diabete hija marda, jiġifieri ma tistax tuża dieta għamilu f'saħħtu għal wieħed li huwa diabetiku. Id-diabete kif nafu aħna hemm żewġ kwalitajiet, tip 1 u tip 2. Kwalità waħda, kwalità ssieni waħda. Il-maġġoranza tan-nies għandhom type 2, dan x'ifisser? Ifisser illi biex ġifieri nħadmu niklu nużaw is-sokkor li qed nieħdu mid-dieta hemm bżonn l-insulina. L-insulina minna l-insulina il-ġisem ma jistax juża is-sokkor, u allura s-sokkor jinġema fid-dem. Issa, fit-type 2, diabetes type 2, ta' ssieni kwalità. Jiġri illi biżmien din aktar komuni f'dawk li għandhom ċerta età bejn 50-60 sena, l-ammont ta' insulina li l-ġisem jipprovdi jibda jonqos. U peress li jibda jonqos, allura is-sokkor fil-ġisem fid-dem jibda jifla. Din hija tipika type 2 diabetes. U biex nikkontrollaw dan, l-ewwel qed hemm bżonn ta' dieta li jibgħu kull fija ħafna sokkor. U ħafna aġinijiet, u dak li jgħidulhom carbohydrates, karboidrati, għaliex dawn kollha jispiċċaw fis-sokkor. Il-ġisem, speċjalment il-fwied, iħaddem dal-likel li niklu u jirriżulta fis-sokkor. U allura il-livell tas-sokkor jitla. U għaliex hu ħażin is-sokkor, ħafna sokkor fid-dem. Għaliex ħafna sokkor fid-dem jibda jaqbad ma' ċerti organi, pereżempju fl-għajnejn, fil-kliwi u postijiet oħra, u jagħmel ħsara. Allora hemm bżonn l-ewwel nies id-dieta fid-diabete, is-tieni nies l-eżerċizzju essenzjali għal kulħadd imma aktar u aktar hemm għandu diabete, tajjeb, u niklu ikel li inaqqas kemm isikhom is-sokkor u fl-aħħar nies naturalment jekk ma nistgħux nikkontrollaw is-sokkor b'dan il-mod, jiġifieri bid-dieta u bl-eżerċizzju, allura ikollna nibdew nieħdu mediċini li dawn jaħdmu biex naqsu l-livell tas-sokkor. Ġifieri din hija differenza. Issa meta niġu għad-dieta fit-tad-diabete, l-għal ħaġa li se tagħmel hija li tiekol ħafna ġurnata waħda u ma tiekol xejn ġurnata ta' wara. Ġifieri d-dieta fid-diabete għandha tkun kemm jista' jkun egwali, normali, dejjem l-istess, tal-istess kwalità, ħalli l-livell tas-sokkor ma jistax jinżel jisu ballun fis-sakra. Din hija l-problema importanti. Jekk qed tieħed saħħtek tista' tagħmel ċerti dieti li ma jmurex ħsara kbira, però kemm għandek id-diabete tista' toqgħod ħafna attent x'kwalità tad-dieta għandek tieħu.
U xorta trid tagħmel l-eżerċizzju.
L-eżerċizzju importanti għal kulħadd, però ħafna aktar importanti għal min għandu id-diabete.